habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 10-ka bisha May ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddan caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud sharwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah isdiiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo lasoo gabagabeeyey.
39 murashax ayaa isdiiwaangelisay tan iyo 3 maalmood ee lasoo dhaafay. hadda wixii ka dambeeya waxaa la galayaa in murashaxiintii iyo hadaljeedintoodii beri noo bilaabanaysa. marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaangeliyeen, waxaana ka mid a maaragtay hal xubino ayaa kaga jirta oo haweena.
waxaa kaloon idin haynaa waraysi ku saabsan howlgal dhinaca amniga oo ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo.
halay sax dambe ayaa dagaal ciidamo shaqaasta u tababaran ay galeen meel la yiraahdo Ceel Cabdigal, cadowguna waa loo guuleystay. dhimashana waa ka dhacday tag badana noolla loogu soo qabtay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intan aan ku guuda jirna idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sharci dejinta Mareykanka ayaa lagu wadaa inay salaasadan maanta cod u qaadaan xeer ogolaanaya ugu yaraan $3.3 bilyan oo dollar oo isugu jira kaalma militari iyo ulamid bini'aadamnimo oo la siinayo Ukraine. kahor codka ayay qaadayaan aqalkan wakiiladu ayaa madaxweyne Jo Biden uu sheegay in maamulkiisa ay ku dhow yihiin inay ka daaleen diritaanka hub iyo weliba agab militari oo laga soo saaray bakhaarada wasaaradda gaashaandhigga. xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa iyaguna warqada ku soo saaray baaqa la mid ah oo ku socda sharci dejinta, iyagoo ku boorinaya inay tallaabo qaadaan kahor 19-ka May oo ah marka la filayo in xajmiga militari uu dhammaado. dalalka Finland iyo Sweden ayaa lagu wadaa inay si toosa u codsadaan inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO dhammaadka bishan si ay uga falceliyaan weerarka Ruushku uu ku qaaday Ukraine. labadan dal ayaa sheegay in ficiladii Ruushku ay beddeleen hannaankii ammaanka qaaradda Yurub, isla markaana hanjabaadda hubka nukliyeerka Ruushku ay u baahan tahay istifaacida wadar ah oo ay fidin karto NATO. sharci dejinta Finland ayaa ka doodaya in ay xulafadan ku biiraan kadib markii la daabacay warbixinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca amniga horaantii bishan, waxaana la filayaa in go'aan laga qaato arrintaasi maalmaha soo socda. wasiirka arrimaha Yurub u qaabilsan Finland Tytto Tursien ayaa v o a u sheegtay inay caddahay in wax kasta ay isbedeleen tan iyo markii uu bilaabay weerarka Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine, isla markaana ay tahay hadda inay qaataan go'aanadaasi si ay danahooga qaran ay u eegaan. ugu dambeyntiina dibadbaxyo cusub ayaa ka bilaabmay dalka Sri Lanka maanta kadib maalin uun kadib markii mowjado dibadbaxya oo rabshado watay ruuxeen dalkaasi, kuwaasoo ay kiciyeen dad caraysan oo dowladda kasoo horjeeda, kuwaasoo dibadbaxayay isla markaana waday dibadbaxaasi tan iyo markii xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ay xumaatay, iyagoo waajahaya dadkaasi xaaladda bandow ah oo guud ahaanba dalka ah lagu soo rogay, iyo weliba kumanaan askari oo jidadka jooga ayo dibadbaxayaashu ku dhawaaqayeen halku dhegyo cadho leh oo ay ku riixayaan amaba ku cadaadinayaan dalabkooga muddada 7 qaatay ah in madaxweyne Gotabaya Rajapaksa uu iscasilo. Minhanda Rajapaksa oo ah walaalkii ayaa isagana iska casilay jagada ra-iisul wasaarenimo maalinnimadii Isniintii kadib rabshado ay ku dhinteen 7 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 qof oo halkaasi ka dhacay. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilowna dhegaystayaale, saraakiisha ciidamada jubbaland ayaa ka hadlay howlgal ay ka fuliyeen galbeedka magaalada kismaayo xalay, kaasoo lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen al-shabaab maleeshiyaad ka tirsan, halkaasoo ay iska horimaad u ka dhacay. maamulka jubbaland saraakiilu hadlay ayaa sheegay in ay guulo ka gaadheen dagaalkaasi oo ciidankoodu ay ku qaadeen fariisiin ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka ceelcad. gaashaanle diiqow cali nuur maxamed ayaa dagaalkan uga warramay wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad.
adina waa mahadsan tahay wareeshaaujinaysen waa ku mahadsan tahay. aniga hadda waxaan kusugnahay reeriga cabdilabiroda galbeedka kismaayo dibadnimo garad
gartay
xalay sak dambe ayaa dagaal ciidamo shaqaasha u tababaran ay galeen meel la yiraa ceel cabdimagarad
gartay
cadowgana waa loo guulaystay, dhimashana waa ka dhacday, dad badanna noolla loogu soo qabtay.
maxaa khasaare ah oo labada dhinac kale gaaray markaa, ciidankiina iyo dhinacii kale al-shabaab?
annaka khasaarada horta dagaal meel hadduu ku dhaca waa wax laama noqon karaan, laakiin khasaare hadda annanka la tilmaamo laguma dhicin. hal wiila wax nay gaareen oo dhaawac ay gaareen, haddana ku sugan dhaawaciisana kismaayo lagu daryeelahayaa. annaga kale maasha allah waxba kaleo dhibaato ma qabna, laakiin cadowgi halkaas badanaa ku geeriyooday. adiga toddoba qof waa lagu dhimatay, labanana noolla loogusoo ila hadda macnaha dhaawaco lana keenay laguna dabiibaya meelaha kamid goobaha caafimaadka kismaayo magaran
waa tahay. marka warar baa sheegaya in ciidamadiinu ay laba askari ka dhinteen, wararka maxaa ka jira?
mayo, warkaas waa war saxaafadeed, waxba kama jiraan. annaka qolkiiba sagaashaysan guusta waxaa jirtaa ciidamada daraawiishta ama ciidamada hadda hoondaka guud oo macnaha hoosta ku qabtay, wax dhibaatoo soo gaarto ma jirta meeshaasi. markaa dhabta kuula hadla annaga hadda horta dagaalka halka uu ka dhacay horta ma taagneen, laakiin waxaan taagnaayo kale ay lamid tahay haddii saraakiisha isku shaqeeyeen ama aan cadowga ahayn halkaa bay taagan tahay, waxaan aynan isu lahayn horta ay lamid tahay
gartay.
waxa dhibta oo maanta saxaafadooyinka ama jiisiyinka ama idaacadaha loo gudiyo oo halkaas oo ka dhacay oo dhibee ma jiraan, laakiin cadowga al-shabaab macnaha dhib badan kasoo gaaray, waana arki doontaa adiga waxaa kusugan tahay umaleyna gobolka kismaayo halka dhaawacood u yaalla ama dadka noolasha loogaha dhaawaca adaad arki doontaa aragtada adaab arki doonaa kulli gobolka kismaayo nool waxaa lasu sheegay macnaha waxna waa been marun
waa tahay. maadaama howlgal aad sheegtay inaad ka fuliseen galbeedka magaalada kismaayo, dabcan deegaanka dad shacab ayaa ku sugnaa, maxaa khasaaro dadka rayid ka gaaray?
maya maya, meesha hadda ciidka waxay yeeloodeen meel ayaga ay dugihiin mugurub tahay tilmaamo laga haaya ama ciidamada ay leeyihiin ciidamo qaas ahoo macnaha howlgallaha ama sirdoonka ah dhabaugoogle wax macnaha shacab ah wax ku yeeloona marka geel iyo lo iyo arim inta wadanka waa degihiin, laakiin ayagunba horta dhibaato isu gaartay meel goobooyada ay dugihiina eeday warbixintooda laga hayay ilaa muddo badanna loo guurogelayay waana loogu guulaystay hub oo u badan qoryaha la yiraa baasukaha iyo beeti ama dab aaki halkaa loogu soo qaaday xig badanna meesha waa ugu dhintay xaliga sak dambayna heeday howlaha hoola dalkaasna ilaa muddona hore waa u socday haddaanana waa soconayaa. marka waxaa aadan markaa dhabta ku sheeg wax khasaare ah oo hadda ciidamada halkaan ka baxday oo ciidamada jubbale ah ama kuwa kale oo inkana sida qaas ah oo ciidamada darab ayaa horta iyo kulliba macnaha waa iskara sirtay wax hadda dhibaato ciidanka maanta aan ku dhacay ma jiraan xaqiiqada iyo dhabta aan ugu hayo macnaha wax macnaha umadgudfur ah ama maaha lasku sheegayna maaha.
gaashaanle diiqow cabdinuur maxamed oo ka tirsana saraakiisha amniga jubbaland oo u warramayey wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad. waxaa maanta lasoo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo socotay saddex maalmood. 93 musharax ayaana isdiiwaan geliyey, iyadoo maalinta beriyana la filayo inay musharaxiintu khudbadooda jeediyaan. haddaba wariyahayaga haaruun macruuf ayaa gunaanadka diiwaangelinta ka waraystay xildhibaane maxamed ibraahim macalimo oo ka tirsan guddida doorashada ee labada aqal ee qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha.
umaadsan tahay hadda waxaa inoo soo gabagaboobay guud ahaan diiwaangelintii murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada soomaaliya. 93 murashax ayaa diiwaan gelisay tan iyo shalay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay. marka hadda wixii ka dambeeya waxaa la gelayaa in murashaxiintii iyo hadaljeedintoodii beri noo bilaabanaysa. marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaan geliyeen, waxaana kamid a maaragtay hal xuwina ayaa kaga jirta oo haweena xubintaas inta kalena waa rag.
Waa gartay marka talaabada xigta maxay tahay?
Talaabada xigta waxay noqon doontaa in berri ay hadaljeedintii bilaabaan. Laba maalmood ayaa loo qorsheeyey oo ah maaragtay berri iyo saa dambe. Berri 20 ayaan rajaynaynaa inay halka hadaljeedin ka samayso. Qof walbana wuxuu lahaan doonaa 15 daqiiqo uu ku sharxayo. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa in barnaamijkooda oo siyaasadeed oo qoran ay la wadaagaan murashaxiinta dadka xildhibaanada ah. marka hawshu sidaas ay noqonaysaa. Kadibna waxaanu diyaar garoweynaa haddii abidmo maalinta weyn ee 15 oo la dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya.
Halkee bay ka dhacaysaa khudbad jeedintu?
Khudbad jeedintu waxay ka dhacaysaa xarunta Afisione ama tendada loo yaqaano. halkaasaana maaragtay loo qorsheeyey inay ka dhacaan labada cisho oo hadal jeedinta iyo sidoo kale maalinta doorashada intuba.
Waa gartay, intii diiwaangelintu socotay maxaa caqabado aad guddi ahaan la kulanteen, maxaad ka dareenteen musharaxiinta?
Runtii shaqo culus bay ahayd. Waa qiyaasi kartaa meesha hawshooda la qabanayo dad 40 ku dhawaada. Marka qof walbana waxaa laga doonayay shuruudo, marka in laga hubiyo qof walba shuruudii inuu soo buuxiyey, in wixii fiiga looga baahnaa uu bixiyey, in maaragtay waxa uu sheeganayo inay sax yihiin, markaasoo dhan hubintaas waqtiga qaadanaysa. Marka waa garan kartaa waqtiga maaragtay aad yaro ciir uu ahaa dadkii hawsha, laakiin si wanaagsan ay u qabsantay, si maaragtay xasilan ayay kusoo dhamaatay. Dhammaantoodna waxay gudoomeen shahaadooyinkii, iyagana maaragtay wixii shuruudihii looga baahnaa dhammaantood iyagoo ku wada faraxsan ayay soo wada buuxiyeen. marka intaas ayay noqotay. mana jirin hadda cid ka noqotay oo maaragtay shuruudihii awoodi kari waysa inay buuxiso.
Waa gartay, dad badan waxay isweydiinayaan lacagahan faraha badan ee laga qaaday musharaxiinta iyo waxa lagu samayn doono, marka bal arintaa ka jaahiltir dhegeystayaasha.
Aad iyo aad, horta hawsha hadda socota ee amniga la xiriirta, ee maaragtay logistika la xiriirta, ee dhammaan doorashada la xiriirta, waxaa lagu horta qabanayaa waa qeyb ka mida maaragtay lacagtaasi. waana hawsha maaragtay loo qorsheeyey. wixii kasoo maaragtay hara lacagahaasna waxaa maaragtay go-aan ka gaari doona guddiga aniga xubin baan ka ahay. marka iyagaana go-aamin doona waxaa jooga gudoonkii baarlamaanka, waxaa jooga maaragtay dowladdii oo maaragtay maamulka dowladda ayay mari doontaa.
Waa gartay, marka bal waxaad ka hadashaa diyaargarowga ugu dambeeya axadda ka hor, waxa uu noqon doona guddi ahaan ayaad samayn doontaa?
Aad iyo aad, runtii howl adag ayay guddigu wadaan. Berrida maaragtay hawshaas murashaxiintu ay ku khudbadaynayaan oo hadal jeedintooda ayaa bilaaban doonta. ololuhuna si xoog leh ayuu u socdaa magaalada, oo aad baa maaragtay loo dareemayaa dhaqdhaqaaqa magaalada iyo murashaxiintu sida ay maaragtay uga loobi garaynayaan xildhibaanada dhexdooda. runtii marka waxaa rajaynaynaa in si nabada ay noogu soo dhamaato. waxyaabo fara badan ayaa jiri doona oo waxaa dhici doonta in amniga la adkeeyo wadooyinka qaarkood. marka culayska ugu badan ee shacabku marka maalmaha ama saacadaha doorashadu ay socoto ku imaan doona maaragtay ayaan ku cudurdaaraynaa. laakiin waa howl qaran oo qof walba uu u baahan yahay inuu garto, maadaama ay amnigao dhan dadku ay wada qusaysaa maalin weyn oo qaran ay tahay, maalin weliba kusoo beegantay munaasabadii 15 Mayna ay tahay.
waayahay, inkastoo dadweynuhu aysan dooran doonin madaxweynaha oo xildhibaanadu ay dooran doonaan, laakiin haddana waxaad ka doonaysaan dadweynaha magaalada Muqdisho gaar ahaan inay sameeyaan, miyaa jirta maalintaas doorashada?
Aad iyo aad, qof dadweynuhu kulley waxaa jiri doona ikhbaaraad iyo warar kaga imaan doona dhinaca amniga. laakiin guud ahaan waxaan ognahay in magaalada marka dhaqdhaqaaq la xadidi doono, dhaqdhaqaaqaasna uu saameyn doono dad badan oo shacab Soomaaliyeed. dabcan dadka xaaladaha degdega ah ama la soo gudboonaadeen caafimaad ama dhalmay wixii la mida, waxaa maaraynteeda iyo hawsheeda iskale maaragtay oo ka shaqayn doona saraakiisha amniga oo runtii aad ugu diyaar garoobay. hawsha kale maaragtay guud ahaan dhinaca kale waxaa kala shaqayn doona inaa hadda hawsha si xoog leh ku wada oo amniga gaaraha teendada iyo iyagana ka shaqaynaya ciidamada AMISOM oo hawshoodii maaragtay iyagana adiraada AMIS oo AMISOM loo oran jiray oo hadda hawshoodii gudagalay. marka hawsha si wanaagsan u socotaa, dadweynuhuna waxaa laga rajaynayaa in maalintaas ay maaragtay qaladooda joogaan oo ay la socdaan. waxaana rajaynayaa in Ilaahay ka baryayna in doorashadaas uu nagu soo dhameystay nabada.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaane maxamed ibraahim macalimo oo khadka telefoonka ugu wareemayey wariyaha iyaga haaruun macruuf.
moogaan in dhegaystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegaystayaal. maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada geeska Afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7:00-7:00 subaxnimo iyo 6:00-6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
in ka badan 50,000 oo ka mid ah qaxoontiga cusub ee ku nool xeryaha Dadaab ayaa la guddoonsiiyey waraaqo ay raashin gargaar ay ku qaadan doonaan kadib markii ay qaabilaada ka heleen xafiiska xarunta qaxoontiga qaramada midoobay ee UNHCR. qaxoontigan oo qaarkood muddo 5 ah aanay helin raashin ayaa markii ugu horreysay maanta safaf u galay qaadashada qaxoontigaasi raashinka la siinayo. wariyahayaga Cabdisalaam Salas oo nooga soo warrama Dadaab ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee degmada Dadaab oo ka jawaabaya qiradhaan in muddaha ka soo yeeraysay kumanaan qaxootiga oo ku nool kaamka ayaa ku guulaystay in ka badan 35,000 oo qaxooti ah loo qaybiyo waraaqo ay ku qaadan doonaan raashinka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgalay xeryaha Dadaab ee dalka Kenya, taas oo la filayo inay ka faa'iidaystaan kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xeryaha. qaxootigan oo u badan dadkii ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa markii hore dulsaar ku ahaa qaxootiga kale, taas oo culays badan gelisay guud ahaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira kaamka Dadaab. iyadoo UNHCR howshaasi si isku mid ah saddexda xero ay ugu fulisay maadaama qaxootiga xeryahaasi ay ku baahsan yihiin. cabdulaahi cali aadan wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha xeryaha v o a da ayuu uga waramay qaabka howshaasi ay u qabsoontay.
waa mahadsantahay cabdisalaam. barnaamijkan waxaa ka faa'iidaystay dad dhaafay ilaa 35,000 oo qaxooti ah oo baahana ahaa, oon haysanin kaarar ay wax ku qaataan iyo cunto ay ku qaataan aan haysanin. dadkaasoo culays ku hay dadka qaxootiga wixii yaroo adeeg ahaysan la isticmaalay sida biyihii caafimaadkii. marka dadkaa waa la diiwaangeliyey 35,000 iyo 400 ayaa raacsan oo saddex xero Dadaab dhagax leh ifo xaga dheera. marka dadkii maanta raashin bay qaadanayaan alxamdulilah, maadaama 4-4 raashin ayna qaadan, laakiin maanta waxay nasiib u yeeshay inay raashin qaataan dadkaas.
waa tahay gudoomiye dadkan aada sheegtay ee tirada badan qaxooti ahaan maxay ka kooban yihiin?
dadka waa saddex qaybood. qayb waa dad baahano ah oo weligooda aan waxba helin oo baahano cusub ah, dadna waa dadkii intay guureen Soomaali aaday repatriation ku noqday haddana soo laabtay, dan waa dadkii qaxootiga jooga oo kaararka ay kareen. marka saddexdaa qayb ayay ahaayeen dadaal fara badan iyo qaylo fara badan iyo dood fara badan UNHCR iyo dowladda Kenya waxay ogolaadeen inay siiyaan dadkan boona ay wax ku qaataan.
waa tahay xilli adag ayay kusoo beegantay oo dabcan sicdabarar xoogan oo xeryaha ka jiro. muhiimada inta lagay dadka marka boonada ay qaateen u leedahay maxayse ku yeelayaan oo aad noo sheegi kartaa?
muhiimad weyn bay u leedahay sababtoo ah dadkan aad bay u dhibanaayeen. 2016 ilaa hadda ayaa dadka qaar ay qaxootiga joogeen oo raashin weligooda ayna qaadanin, muddo 5 ayay baahnaayeen oo qaxooti kale culays ay ku hayeen. marka fursad bay u tahay sababtoo ah dadku waad ogtahay adduunka crisis fara badan baa jira, dhibaato baa jirta, raashin la-aan baa jirta, cuno la-aan baa jirta, deeq bixiyaashi way laabteen, waxay hayeen dib ay ula noqdeen. marka hadda day dadka raashin helaan fursad weyn waay, sababtoo dad baa saad ogtahay caruur yarar baa u dhimatay gaajo bilii aan soo dhaafnay. marka dadkan hadda raashin ka helay fursad weyn bay u tahay xaqiiqda.
dhinaca kale, bixinta waraaqahan ama boonooyinkan cusub ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti horaan loo siiyey boonooyin kale maadaama la xayiray isticmaalka waraaqihii hore.
waxaa kaloo jira inaan kuu sheegay cabdisalaano, dad waxaa jira boonooyin horey u haystay oo raashin ku qaadan jiray dadka ayagaha, maadaama dadkii la caawinay mayna imaanin, waxay u maleeyeen inaan ayaga loo baahnayn. Marka dad fara badan oo habsamay baa jiro oo qaxootiga dhex joogay, laakiin u maleeyay maadaama ay boono haystaan aanan u baahnayn in marka boono cusub ay qaataan. Dad fara badan oo ka imaaday meeshan jubbooyinka oo kasoo cararay abaarihii, xoolihii ay ka dhamaadeen, qaarna ma taqaanay beerihii ay falanayeen kasoo cararay oo fara badan ayaa meesha jooga. Qaar baa ka faa'iidaystay weli, laakiin dad baa ka faa'iidaysanin oo dadku saad ogtahay maadaama wixii ay haysteen ay waayeen, xoolihii ay ka dhamaadeen, way soo socdaan dadkii quli qaxootiga imaanayaan. Marka barnaamijkan wuxuu socday saddex berina waad ogtahay wax yar waay.
Qaxootiga cusub iyo kuwa kheerarka ay ka xiran yihiin ee ku sugan kaamka dhadhaab ayaa lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 50,000, taasoo muujinaysa in qaxooti badan ay u baahan yihiin in laga qaabilo xafiiska qaramada midoobay, balse maamulka xeryaha ayaa wado dadaallo ay la yeelanayaan hay-adaha samafalka si dadkaasi loo caawiyo.
UNHCR iyo dowladda Kenya weli waan la hadlayna, wadahadal baa noo socda in mataqaana dadka la caawiyo. Marka waxaan ka codsanay in dadka ayan fursada siin. Marka waxaan rajaynayna insha allah xag ilaahay aan ka rajaynay in fursadaba dadkan la siiyo oo ayagan ay ka faa'iidaystaan si kuwa hadda u faa'iidaysto kale.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab.
barnaamijkaasi waanu bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o ed ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kala ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan f m-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan f m-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88.0.
v o edu waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiinna noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
hogaag dhegeystayaal, galab amaan ilaahdo, fiid wacaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. baalka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. dalalka Finland iyo Sweden ayaa la filayaa inay si rasmiya u codsadaan inay ku biiraan NATO dabayaaqada bishan, taasoo jawaab u ah duulaanka Ruushka ee Ukrain ku qaaday. labadan waddanba waxay sheegeen in ficilada Moscow ay beddeleen ee dhaqdhaqaaqa amniga ee Yurub, iyagoo sheegay in hanjabaadaha adeegsiga nukliyeerka ee Kremlinku ay u baahan yihiin isdifaac wadajir oo NATO ee horkacayso. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyey wariyaha v o a Henry Ridwell, waxaana soo koobaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
jiyayaasha dalka Finland ayaa ka doodaya kubiirista isbahaysiga kadib markii la daabacay warbixin muhiim ah oo amniga ah horaantii bishan, waxaana la filayaa in go'aan laga gaadho maalmaha soo socda. xisbiga talada haya ee dalka Sweden ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan go'aankooda ku aadan codsiga xubinnimada NATO 15 May. labada dal ayaa ka fiirsanaya in ay soo gudbiyaan dalab wadajir ah. muddo 10 sano ah, gaar ahaan xilligii dagaalka qabow, waddamada waqooyiga Yurub waxa ay qaateen amaba qorshaysteen siyaasad taxadar leh oo dhexdhexaadnimo ah. siyaasiyiinta dalalkaasi ayaa waxaa saameyn ku leh ra'yiga dadweynaha, kaasoo isbeddel weyn uu ku yimid dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay tan iyo markii Ruushku bilaabay duulaanka Ukrain 24 February. dabayaaqadii sanadkii hore 4 meelood oo meel dadka u dhashay dalka Finland ayaa taageeray ku biirista NATO. ra'yi urintii u dambeysay ee ay samaysay warbaahinta Finland ee y l e oo la daabacay isniintii ayaa muujisay in 76% dadku ay jecel yihiin ku biirista isbahaysiga. qaar magaalada caasimada Finland ee Helsinki oo la hadlay v o e da ayaa sheegay in ay tahay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka dalalkaasi. NATO waxay si cad u sheegtay in Finland iyo Sweden si diiran loogu soo dhaweyn doono xubinnimadooda, lagana yaabo inay ku biiraan isbahaysiga dhowrka bilood ee soo socda gudahood. Labada waddan ee waqooyiga Yurub ku yaala waxay ka tirsan yihiin midowga Yurub. Ciidamadooda ayaa si joogta uga qayb qaata dhoolatuska military ee NATO, waxayna aad ugu xeel dheer yihiin dagaalka dhulka qaboobaha ah. Waxay si weyn kor ugu qaadi doonaan awoodaha isbahaysiga ee dalalka kulaala badda Baltica iyo waqooyiga Yurub, halkaas oo Ruushku uu ku leeyahay joogitaan ciidano ballaaran. Ruushka ayaa ku hanjabay in ay bixin doonaan jawaabo ay ugu yeedheen jawaabo farsamo oo military ah haddii Finland iyo Sweden ay ku biiraan NATO. Jawaabtaas oo ay Ruushku sheegeen inay ku jirto in hubka nukliyeerka la geeyo gobolka Kaliningrad ee Ruushka, kaas oo aad ugu dhow xeebaha Finland iyo Sweden. Kahor intii aanu Ruushku weerarin Ukraine, madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin waxa uu dalbaday in NATO ay dib u celiso ciidamadeeda ku sugan bariga Yurub, laakiin taa beddelkeeda isbahaysigu wuxuuba u muuqdaa mid qarka u saaran inuu aqbalo xubno cusub.
Wahgaaga dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o a Henry Ridwell, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan Xaafuun iyo weliba codka Cumar Dhuulna Cali. wagaaga dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ayaan gudbi doonaa qodobadayda ku samaqaneed ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah maad ku dhegaysan doontaan idhaahdee xumintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. maamulka magaalada Shanghai ee dalka Shiine ayaa adkeeyey xayiraadaha ay ku soo rogeen dadka 26 milyan ee halkaasi degan xilli aad hoos ugu dhacay xanuunka COVID-19. dadka degan qaar ka mid a aagaasi ayaa lagu wargeliyey qoraalo loo diray inaan loo ogolayn inay guryahooda ka soo baxaan ama ay waxyaaba ay dalbadeen gurigooda loogu keeno in muddo ah, taasoo ku eeg amaba ku dhammaanaysa ugu yaraan 3 maalmood gudahood. waxaana xayiraadahan cusub ay ku soo noqdeen dadka degan islamarkaana halkaasi degan iyadoo ay lama filaan ku noqotay, iyagoo ay imanayaan waa xayiraadahaasi kadib muddo kooban oo loo ogolaaday inay dhaqdhaqaaqa ku samayn karaan meelaha u dhadhow ee aan ka fogeyn. sidoo kale waxaa jira waxyaaba lasoo dhigay warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidheen Shiinaha oo muujinaya dadka deegaankaasi degan oo si xoog ah looga soo saaraya guryahooda islamarkaana la geynayo hoteelo iyo weliba goobo loo dadka lagu karantiimeeyo haddii qof jaarkood ah dadkaasi laga helo xanuunka coronavirus, iyadoo sidoo kalena ay jiraan shekooyin kale oo la xidhiidha howlwadeenno agabkooda ay u dhammaystiran yihiin oo gelaya dhismayaasha la degan yahay si ay halkaasi u soo nadiifiyaan. kadib muddo 6 sano oo hakada ku jirtay ayaa madaxweynaha Mareykanka Jo Biden uu toddobaadkii hore soo celiyey dhaqan soo jiray muddo 22 sano oo ah in loo dabaaldego ciidda amaba dabaaldega ciidda lagu qabto aqalka cad. madaxweyne Biden ayaa la hadlay dad muslimiina islamarkaana yidhi muslimiintu waxa ay ka dhigaan amaba ay ka dhigeen dalkeenna mid adag ee maalin kasta, xataa iyaga oo bulshada ku ka waajahaya caqabada dhab ah iyo weliba haliso, kuwaasoo ay ka mid yihiin buu yidhi rabshad iyo weliba islaam nacayb jira. hadalkan Biden ayaa hoosta ka xariiqaya isbeddel muhiim ah oo ku dhacay hadalkii madaxweynihii xilka uu kala wareegay Donald Trump oo isagu sanadkii 2016 idhi waxa ay la tahay in islaamku inay necab yihiin. Trump ayaana aqalka cada ku qabana dabaaldega ciidda intii uu madaxweynaha ahaa, inkastoo uu soo saaray qoraallo uu ku xusayo dabaaldega sanadlaha ee muslimiinta, isla markaana uu aqalka cad afur ku casuumay diblomaasiyiin ka yimi waddamo badankooda ay yihiin muslimiin rabadaantii sannadihii 2018 iyo weliba 2019. wagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. dalalka reer galbeedka oo Maraykanku ugu horeeyo ayaa weli sii wada taageerada ay siiyaan dowladda Ukrain oo weerar daran kala kulmaysa dowladda Ruushka. taageerada reer galbeedka ayaa isugu jirta mid dhaqaale iyo mid milatari, iyagoo haddana bilaabay taageero dhinaca diblomaasiyadda ah. ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo diblomaasiyiin Maraykana ayaa xilliyo kala duwan booqasho ku tegay dalka Ukrain madaxdiisana la kulmay. saraakiishan ayaa shaaca ka rogay in dib loo furayo safaaradihii dalalkaasi ay ku lahaayeen magaalada Kiyev. waakiin maxamuud xasan musharaf oo ku sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka oo ka hadlaya dib u furidda maraykanka ee safaaraddiisii magaalada Kiyev.
dowladda maraykanku waxay ka mid tahay waddamo badan oo reer galbeed ah oo qorsheynayay inay safaaradahoodii dib uga furaan magaalada caasimadda ee Kiyev ee waddanka Ukrain. war intii dagaalku markuu bilaabmay ayaa waddamo badan oo maraykanku ay ka mid yahay ay kala soo baxeen shaqaalahoodii safaaraddii ay ku lahaayeen ama safaaradihii ay ku lahaayeen waddanka Ukrain. den waxay yimaadeen magaalo la yiraahdo Lviv oo ku taala xadka Poland, halkaas oo ay muddo ku shaqaynayeen. laakiin arrinta hadda isbeddelku ka muuqda waxa weeye in Maraykanku uu dib u furayo safaaraddiisii waddamo badan ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Canada iyo Netherland iyo waddamo badan oo Yurubiyaanka ah, dhammaantood waxay qorsheynayaan inay safaaradihii dib u furaan. haddii had shalay ahayd ayaa waddanka Ukraine waxaa gaaray magaalada Kiev saraakiil sare oo ka tirsan safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Kiev iyaga oo dib u furay safaaradoodii rabana hawshi inay halkaa ka sii wadaan. Inkastoo aan safiirkii iyo safiir ku-xigeenadii ayna weli ku noqon, haddana shaqaale xooggan oo saraakiil sare ah ayaa hadda jooga, iyaga ayaana shaqadii sii wadaya. Arrintan markaa waxaa loo turjumi karaa ku noqoshada Mareykanka iyo waddamada kaleba ee reer galbeedku ay ku noqonayaan Kiev caasimadda Ukraine oo safaaradahoodii ay dib u furayaan. Waxaa loo turjumi karaa fakarkii laga qabay dagaalku markii uu bilaabmay ayaa aad isu bedelay, waayo waddamo badan oo reer galbeedii waxay rumaysnaayeen Ruushku inuu qabsan doono waddanka Ukraine, dowladda ka dhisanna uu bedeli doono, dowlad isaga u dhegan nugulna uu meeshaas ka aasaasi doono, ka dhisi doono. Marka arrimihii oo dhammi waxaad moodaa inay meeshii ka baxeen Ruushku uu ka baxay Ukraine aaga Kiev uu ka baxay, marka qaybtan eastiga uu aaday south eastiga oo ay ku yaaliin gobollada tan Luhanski iyo Donetski iyo xagga dagaalkii uu hadda ka socdo. Marka Kiev oo kale ay ku taalla hadda meel nooradka kaga aadan waddanka Ukraine, taasna aad moodid Ruushkii weerarka ku ahaa cabsidiisi inay meesha ka baxday.
Sida aynu soo xusnay, ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa toddobaadkan booqashaan hore loo shaacin ku tegay magaalada Kiev, isagoo safaaraddii dalkiisana magaaladaasi dib uga howlgeliyey. Sida uu sharaxay Cabdulqaadir Guuleed oo aata faftiraha websaytka Somali Dispatch oo wax ka qora arrimaha Soomaaliya iyo caalamkaba, Cabdulqaadir waxa uu ku sugan yahay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Waa ku salaamay maxamed adiga iyo dhegeystayaasha daacadda v o eda. Maxamedow, intii uu bilowday dagaalkan Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine, waxaa se soo tarayay eedeemo uga imanayay dalalka reer galbeedka dalka Canada oo markaa culays siyaasadeed ku saarayay madaxda dalkan in ay sida madaxda kale ee reer NATO inay booqasho ku tagaan, sidoo kalena dowladda Ukraine oo xiriir dhow la leh dowladda Canada waxa ay aada uga cabanaysay in Canada ay xirtay safaaradeedii ay ku lahayd Kiev intii aanu bilaaban dagaalka Ruushka iyo iyaga u dhexeeya. Markaa toddobaadkii midka dhammaaday waxaa safar qarsoodi ah ku tegay magaalada Kiev oo markaana la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, Justin Trudeau oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Canada, isaga oo markaa ay la socdeen ku-xigeenkiisa iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyihiisa amniga iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay, waxay dib u fureen oo la arkayay iyagoo dib u furay safaaraddii Canada ay ku lahayd Kiev oo ay markaa calankiina saareen.
Dowladda Canada ayaa si lamida sida dalalka reer galbeedka taageero u fidisa dowladda Ukraine. Haddaba intee ayay gaarsiisan tahay taageeradaasi?
Waxaa jirtana in dowladda Canada ay taakulayn dhaqaale iyo isugu jira amaahba ay u fidinaysay dalka Ukraine inta uu dagaalku socday, dagaalka ka horna in ciidamada ay aada uga caawinaysay tababarkooda iyo qalabayntooda si markaa loogu diyaariyo inay ka mid noqdaan ciidamada NATO, isbahaysiga NATO. Iminkasta intii dagaalku uu bilowday, maxamedow, dowladda Canada dhaqaale ahaan waxay siisay 1.2 billion oo si toos ay u siisay dalka Ukraine, iyadoo markaana 1.6 kale oo bilyan oo dollar ahna ay markaa ku siisay amaahyo. Intaa waxaa dheer, qalab lacagtiisa la shaacinin oo isugu jira hubkan dagaalada dagaalka iyo taakuleynta dadka soo qaxaya oo isaguna socday. Marka dowladda Canada waxa ay kamid tahay dowladaha xagga safafka hore kaga jira marka Mareykanka laga yimaado taakuleynta la siinayo dalka Ukraine si markaa ay isaga caabiso weerarkan Ruushku uu ku qaaday dalkooda.
Sida aynu soo sheegnay, Mareykanka iyo Canada oo keliya ma aha dalalka taageerada u fidiya Ukraine. Haddaba taageeradaasi ma tahay mid shaqaynaysa oo dowladda dalkaasi wax u taraysa? Mar kale, Maxamuud Xasan Musharaf.
Waa laga yaabaa runtii waddamada reer galbeedku kaalmada ay siinayeen oo Mareykanku uu ka mid yahay waddanka Ukraine marka dhinacyo badan laga eego way shaqaysay. Sababtay u shaqaysayna waxa weeyaan hadday dhaqaale maaliyadeed tahay oo billions of dollars waddamada Mareykanka uu hogaaminaya ay ugu deeqeen si howlihii dowladnimada loogu wado oo kala go-uuna u dhicin si dagaalku uu u socdo. Hubka markii hore Maraykanka iyo reer galbeedku may siin jirin hub waaweyn oo ruushanka ay kula dagaalamaan, laakiin beryahan dambe waxaa muuqatay intii ruushka uu ku hungoobay waqooyiga Ukraine oo ay ka mid tahay caasimaddu, waxaa soo ifaya in hub waaweyn oo badan oo lidka diyaaraduhu ay ka mid yihiin oo waxankaarayaasha iyo gawaarida gaashaamani ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin dronisku oo ay ka mid yihiin qoryahan laga rido garabka diyaaradaha iyo lagu toogto taangiyada iyo marka waxaad moodaa si aan kala hadh lahayn in Maraykanku hadda uu u caawinayo iyo waddamada kale Ingiriisku ay ka mid yihiin reer galbeedku waddanka Ukraine, marka kaalmadii inay sii afarti baareen oo ay sii badiyeen bay hadda u egtahay wayna shaqaysay runtii, waayo dagaalka lagula galay aagga Kiev iyo magaalooyinka u dhowdhow iyo gobolka iyo gobollada kale u dhowba Ruushka dagaalka lagula galay haddii ayna kaalmada haysan ama aan laga soo gaarsiin, waxaad moodaysaa inaan guulahan waaweyn aan la gaari kari lahayn. Ruushku dhinacan bariga uu hadda u sii siqayo xuduudda la leh Crimea iyo dhinacaas, marka waxaad moodaa arintaa hubka iyo taakulada lagu siinayaa dhiirashana way keentay reer galbeedka ay ku dhiiradaan in ay hub iyo dhaqaaleba siiyaan waddanka Ukraine, waxna way qabatay oo runtii weerarkii Ruushka waa la hor istaagay, meelaha qaarkoodna waa lagu jabiyey. Taasina waxay keentay marka inuu u gurto dhinaca bariga xuduuddiisa ugu dhow ee ay ku nool yihiin dadkan Ukrainiyiinta ah, laakiin luuqad ahaan ku hadla luuqadda Ruushka.
Ilaa markii duulaanka Ruushka u bilowday waxaa hadda laga joogaa 2 bilood iyo badh, welina ma muuqato in dagaalku uu dhowaan soo afjarmayo. Haddaba arrintani ma horseedi kartaa in dhinacyada kala duwani ay xabad joojin ku heshiiyaan?
Arrinta heshiiska in la gaaro heshiis in laga gaaro dhibaatada waddanka Ukraine ka socota ama dagaalka ka socda, runtii marka laga eego dhinacan madaxweynaha iyo xukuumadda Ukraine waxay aaminsan yihiin dhibaato weyn oo inay soo gaadhay dalkoodii iyo dadkoodii, waddankoodii la baabiiyey, dadkoodii qaxooti oo ay yihiin oo qaxeen, qaar la laayay. Marka arrintaas wixii ku dhici lahaaba inay ku dhaceen baad moodaa. Marka arrin ku saabsan heshiis si fudud ay ku galaan, madaxweynuhu arrintaa wuu qaadacay, wuxuuna ku xidhay inta askari Ruush ah uu dhulka iyaga joogo wax heshiisa iyo nabadgelyo aanu la gelaynaa midina ma jirto waddanka Ruushka. Marka shuruudda uu ku xidhay waxa weeye inay ka baxaan, marka ka bixidaana markaa ka bacdi ay wada hadal geli karayaan. Marka taasina waxay sii adkaynaysaa Ruushka arrimihii uu u fikirayey oo ahaa bal in si uun heshiis loo gaaro, waayo waxaad moodaa Ruushka arrintani wayna ku dheeraatay, wayna ku dad badanna way kaga dhinteen iyo ciidan badan, dhaqaale badan buu ku lumiyey, waddankiisu waa go-doon marka laga hadlayo caalamka xiriirkii uu la lahaa, lacagiisi iyo dhaqaalihiisi way dhaceen, waxaa laga baqayaa dhexdiisa dhibaatooyin ay ka dhashaan iyo kacdoomo. Marka arrimahaasoo dhammi way jiraan, marka Ruushku mar walba wuxuu door bidayaa in heshiis degdeg ah la gaaro. Xagga Ukraine ay eegayso kaalmadan maaliyadeeda dhaqaale iyo tan militariya uga imaanaysa waddamada reer galbeedka, marka ay ku kalsoon tahay inay waddankooda ku dagaalami karaan, marka waxaad moodaa arrin heshiis ah oo ceasefire ah oo hadda la gaara inayna muuqan ama aad iyo aad ay u adag tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Qaar ka mid a dalalka reer galbeedka oo dib u furay safaaraddii ay ku lahaayeen magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, islamarkaana inoo soo diyaariyey. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
aad wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ee dadka soomaalidu maleeyahay mid ay ku cabiri karaan inay kaga qayb galaan hannaanka doorashada dadka la xulayo iyo nidaamka mustaqbalka dalka soomaaliya. Qaar badan oo dadka soomaaliyeed ayaa aaminsan in layska iloobay doorka bulshada rayidka oo halbowlo u ah nidaamka doorashooyinka iyo dowladnimada, halka qaar kale ay u arkaan in bulshada rayidku ay si weyn uga dhex muuqato maamulka iyo weliba xubnaha soo baxay baarlamaanka ee dalka Soomaaliya. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Dr. Fuad Axmed Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada, iyo Maxamed Amiin Aabidula oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Waxaan ku bilaabayaa Mr. Maxamed Amiin.
Haddii aan kusoo dhawaado bulshada rayidka Soomaaliyeed, kaqeybgalka siyaasadda door muuqda way ku leeyihiin, laakiin lagama qeybgeliyo haddana. Laakiin haddana markii la yimaado meesha guud ee Muqdisho ee waxa lagu kala goosto, bulshada rayidka ah lama fikirkooda iyo tusaaleyntooda aad looma qiimeeyo, kumana laha door muuqda. Sida caadiga ah waxay ahayd inay waxaan nahay pressure group. Shaqadeena waxaa waaye inaan toosino dowladda wixii ay ku qaldantahay, inaan ka shaqeyno good governance-gii, election-kii, promotion of human rights waxa la dhaho. Intaas dhammaan ma muuqdo oo maamul goboleedyadii, madaxdi maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda dhexe iyo in yaro political broadcast ah oo change makers ah badanaa qaatay doorkeeni.
Maxamed Amiin, haddaba miyaan la oran karin bulshada rayidku iyada ayaa meesha isdhigtay?
Maya ismaana dhigin meesha annaga. Inta waxaan nahay hortareeto non-state actors aan nahay, ma toos tagna dowladda. Waa ururo dowli ah iyo kuwa dowli ah, ururo isu yimid, ururada sida haweenka, dhalinyarada, kuwa xuquuq insaanka, arrimaha bulshada, arrimaha horumarka iyo humanitarian ka shaqeeya isu yimid. Dalad guud aan nahay annaga markii aan Junsa kaleeto, Junsa waa Jubbaland Non-State Actors Association. Intii aan gaarsiin karnay inaan muuqano iyo in dowlad wanaagii election fair and free election la helo, waan intii tabarteenna waa sameynay.
Waa tahay, waa kuu soo noqon doonaa markan Dr. Fuad Axmed Xuseen. Waad maqlaysaa Maxamed Amiin in uu muujinayo in dhibaato weyn ay ka jirto inaanan matalaad aanay lahayn ama aanay sida ay u dadaalayaan ay waxu helin. Taa maxaa kaleeda?
Marka kood waxaan leeyahay wiil caawa dhasha ma ciidamiyo. Soomaaliya dowladdeeda dubudhis ayaa ku socda, meel fog ay laga yimid, dowlad la'aan ay laga yimid. Maantana waddadii saxneed in la haysto ayaan ila muuqataa. Sidaasoy tahay, hay-ad kastaba waxa waaye awoodihii iyo wixii ay shaqada ku lahayd, mid loo madax baneeya ma jirto. Laakiin waxaa la dhihi karaa in Janis haba yaraatee Janis in maanta la siiyey, sababtoo ah waxaa ka dareemi kartaa guddoonka ha noqoto baarlamaanka, ha noqoto madaxweyne xataa inuu isku soo sharaxo oo dumar amaantay. Janis sidaas waxaa sababi karaa haba yaraatee waxa waaye bulshada rayidka fursada la siiyey iyo bresherka ay dowladda ku hayaan. Marka waxaa loo oran karaa haba yaraatee wax kastaba maanta Soomaaliya bilowga joogta, bilowga inay qayb ka yihiin aan isleeyahay maanta.
Maxamed Amiin, wilaayay intii dalku burburay bulshada rayidku halbowle ayay ahayd. Waxaa ama aqoonyahanada ha noqoto ama ardayda ha noqoto ama dadkiinan iskoolariska ee waxbartay ha noqotee, mar walba dowladaha la soo dhisayo waxay ku lahaayeen door ama saami. Tiina weli inay muuqato ayaa dadka qaar ka aaminsan yahay. Arrimahaas maxaad ka leedahay?
Arrintaas waa sax. Kasoo bilaabato shirki carto ilaa Imbagati, waxaan ogeynay Professor Lawan Xaristo Gandhi inuu ahaa madaxa horkacyay ama bulshada rayidka ee maanta jirta ee Soomaaliya ee ku naaloonaysa aasaasaheedii iyo aabaheedii, inuu ahaa aqoonyahan Professor Gandhi, maxaa Cabdi Gandhi Allah yarxam. Lawan Xaristo wuxuu ahaa mutacalim aqoonyahan Suganweyste ka baxay ummadda Soomaaliyeed. Annagana weli waxaan haynaa generationkii hadda jira, aniga aan ka mid ahay doktorka, dadkii weli sii tabintaabinayay sunnadii noo jidayayna weli hayo. Si guud bulshada rayidka doorkeeda waa muuqdaa. Waxaana rajeynaynaa in meel madaxweyne fiican iyo hoggaan fiican aan gaarsiin doonno insha allah. Inta ka dhiman codkeennu hadda kuu ka yahay gunaanadka, inkastoo weli u yahay, aan bixin doono tilmaamo cidda ay tahay ama hoggaanka loo baahan yahay.
دكتور فؤاد انكستو sida uu tilmaamayo maxamed amiin wali ay jiraan dhimbishii oo nool oo dhalinyaradii iyo bulshadii rayidka ahayd ay wali muuqato haddana marka dawladnimada la fiirinayo waa dad ay soo xulayaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ee ma aha rool ama door muuqda ma jiraan la leeyahay taa ka war
waa saxo wax waaye door hadda muuqda oo ay leeyihiin horta qolob meeshaan ma jirto maxaa yeele dowladda dhexe kasoo bilow iyo tii heer dowlad goboleedyada xubnaha ka ahaa dowladda dhexe intaba horta waxa meesha ka socday habdhaqankii 17-ka sebtembar kasoo baxay wax waafaqsana horta meesha ku yar inta yarto waafaqsan iyo intan waafaqsane waxaa la dhihi karaa waxaa ka muhiimsan in dibudhiskii soomaaliya inuu istaagin ayaa muhiimka u yahay maantay marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan dhihi karnaa gaabiska ku jira bulshada rayidka iyo dowladda qaybaheeda kala duwanba intaba waxaan isleeyahay in laga soo kaban doono taasna waxa uun wax ka bedeli doona dowladda dib hadda u dhismid dowladda 15-ka May oo 2022 curan doonta sidii ay wax ula falgasho oo dowladnimada iyo qarannimada sidii ay u horumarin laheyd wixii ay ka qabato iyo ay ka bedelnaato dowladii hore la soo dhaafay wixii ay qabteen wax ka wanaagsan iyo si ka sii wanaagsan inay hore u sii taabageliyaan dowladnimada
waxaan leeyahay weli waa socdaan awooddii bulshada rayidka wax la qarin kara ma aha way muuqataa waxaan ognahay doorashadii carta iyo tii imbagaati labadaba madaxweynayaashii lasoo doortay waxaa lagu soo dhisay waddanka dibaddiisa alxamdulilah dowladdii xasan sheekh waxaan ognahay dadkii soo doortay in gobollada ay ka yimaadeen maamul goboleedyada maantana la mid sidoo kaleeto walow ay ka fiicnayd in qof iyo cod ay noqoto aysan laakiin ay dhicin taana aan ku dhaliili karno dowladdii hadda waqtigeeda dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ahayd inuu waddanka gaarsiiyo qof iyo cod si guud way muuqataa shaqadii iyo doorkii bulshada rayidka waana kan maanta aan sugeyno laguna faanaya in 15 May aan heli doono madaxweyne cusub uu yeesho dalka
ugu dambeyntii doctor fuad maxaad xal u aragtaa si doorka dhalinyarada bulshada rayidka iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan inta badan adduunka waxay yihiin waa dadka u ololeeya xuquuqda ay mar walba uga dhex muuqan karaan maamulka dowliga haddiiba hadda laga tegay si aan looga tegin
waxaa door u yeeli kara bulshada rayidka si kastoo breshar maanta soomaaliya dowladdeeda dowlad oo waxa waaye unugyadeeda dhammaystiran yihiin maaha mid fursad wada siinaysana qof kasta maahano maxaa yeele dowlad goboleedyo qaar ayaa waxaa laysku dayayay in la faramaroojiyo iskabada bulshad oo aan awood aan lahayn oo afkooda iyo qalinkooda wax ku saxa marka waxaa la oran karaa waxay wax ku hagaagi karaana waxay tahay dowladda dhalan doonta iyo dowladaha kala dambeeyaba in ay taabo geliyaan sidii ay u siin lahaayeen fursad ay ku shaqeeyaan urur bulshoodyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba mid kastaba in ay siiyaan doorka uu leeyahay inay siiyaan ayagoo taabogelinaya hay-adihii ku shaqada lahaa oo ka digtoonaanaya in caburiska maanta taagan inay
bulshada rayidka waa saxe shaqadeen waxaa wax la dhaha talk and shame ah hadal ceebay ama hadal oo farta ku fiiqi waxaan fari lahaa xildhibaanada baarlamaanka 11-aad maalinka hadda qaban doona doorashada dooran doona madaxweynaha uu waddanka yeelan doono in ay waddanka u turaan madaxweyne caadil ah soomaaliya dhibaatada haysata ka bixin kara ka samato bixin karo aan dooranno
horta sida uu saaxiibkay maxamed amiin uu sheegay in xildhibaanada ay qaranka u turaan wax kasta iyo nin kastoo kusoo saaray waa kusoo saaray kulihii maantay ma jirto adaa codkaagu madax bannaan marka in qaranka la samato bixiyo oo madaxweyne ay maanta isleeyihiin ay ku nacaynin qofnimo qof bedel inay sheekada ay noqonin iyo codkooda inuu noqonin uu noqdo bedel xukuumad iyo system guud in la bedelo oo meel wanaagsan wax loo jiheeyo haddii ay maanta u arkaana kan jooga iyo mid hore iyo mid dambaba intaba laakiin xukuumadda ay dhisayaan in ay noqdaan mid ay dhinac kasta ay rogrogeen oo ay qiimeeyeen oo ay u arkeen inay qaranka samata bixin karo qaranka meel wuxuu maanta uu marayaa u baahan in uu ka baxo mugdiga dadkii galay inuu ka baxo marka sidaasaan ku talin lahaa
aad ayaadu maatataay kaasi wuxuu ahaa doctor fuad axmed xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo maxamed amiin aabi duula oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee jubbaland labada waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabla intaa hiro joogtay teena mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. Yaasiin ciise wardheere oo doodaasi gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Gabagabadii idaacaddaynu maraynaya markana aynu ku wada nasanno heesta Waa Guure iyo weliba Axmed Naaji Saad.
codkaasi axmed naaji ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida oo halkan idin kala socotiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. Tan iyo tan idaacaddanta xigta isugu iman doona dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.